У папы вельмі арганізаваны дзень, сказаў папскі цырымонімайстр ксёндз Гільермо Кархер. У інтэрв'ю парталу Rome Reports 67-гадовы святар родам з Аргентыны прызнаўся, што практычна кожны дзень пасля сняданку размаўляе з францішкам і распавядае яму ў прыватнасці пра навіны з радзімы. Святы отец устае раніцай у 4:30, а з 5 да 7 моліцца і рыхтуе гамілію для ранішняй святой імшы ў капліцы дому святой Марты. Пасля завяршэння якой вітае ўсіх яе ўдзельнікаў, пасля чаго ідзе на сняданак і прыступае да працы, у тым ліку прымае гасцей. Папа спраўляецца з вялікім аб'ёмам працы, ён вельмі добры слухач і можа лёгка ўвайсці ў кантакт з людзьмі, паколькі ў яго ёсць перакананне, што Бог прысутнічае ў гэтых штодзённых сустрэчах, патлумачыў ксёндз Кархер, які з'яўляецца святаром архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс і жыве ў Рыме з 1993 года. Пасля сустрэч з людзьмі і працы з корэспандэнцыяй Францішак ідзе на абед, пасля якога паміж 14:00 і 15:00 адпачывае. Затым зноў працуе да 7 гадзін вечара. Пасля вячэры моліцца на ружанцы і брэвіяры, чытае дакументы, якія кладуцца на яго стол. Яго дзень заканчваецца ў 22:00. На думку ксяндза Кархера, нягледзячы на адмену некаторых папскіх сустрэч і візітаў пару тыдняў таму, Францішак моцны і здаровы. У яго вельмі арганізаваны план дня, які вызначае сабе сам, які яго не стамляе, але часам патрэбны перапынак. У ліпені і жніўні ў календары папы менш публічных мерапрыемстваў, але ён не мае летняга адпачынку ў поўным значэнні гэтага слова. Гэта звязана з часамі, калі ён быў арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, дзе многія людзі проста не маглі ўзяць водпуск. Ён ведае, што водпуск гэта свайго роду прывілей, які не кожны можа сабе дазволіць, падзяліўся папскі цырымоніймайстар.